Velkommen til Recovery-podden. Mitt navn er Anne-Marie Løland. Jeg er sykepleier og har jobbet direkte med pasienter med utviklingsarbeid og hatt lederstillinger i mange år. Feltet psykisk helse har interessert meg spesielt. I senere år så har begrepet recovery dukket opp i fagbøker, praksisfeltet og i menneskers historie. Utforskning av feltet mellom de som ivrer for recovery og dem det skal gjelde, er bakgrunnen for å starte Recovery-podden. I Recovery-podden vil jeg intervjue ulike mennesker og profesjoner for å bringe opp interessante synspunkt. Målet er å få fram det som kan gi håp og livsgnist når livet er mørkt. Skal jeg intervjue Kenneth Haugjord. Han er rådgiver i Kristiansand kommune. Han er i staben til helse- og mestringsdirektøren. Velkommen, Kenneth.
Jo, takk.
Bakgrunnen for at jeg ville ha det i intervju for aller første gang, det er at jeg for noen år tilbake, i 2016, jobbet som sykepleier. Og da fikk jeg utdelt et hefte som NAPA, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, har utgitt. Og det heter 100 råd som fremmer recovery. Da jeg fikk det som sykepleier og begynte å lese, så ble jeg utrolig glad. Det satte ord, og det fikk fram noen sånne hovedelementer som er fra min erfaring med å jobbe med mennesker. Så at er dette til stede i livet, så har de et godt liv, og de kan bli friskere. Kan du si litt om bakgrunnen for at recovery er kommet på planen?
Det kan jeg. Prøv å huske litt tilbake da. Du nevnte det heftet fra NAPA. Det har jo kommet i løpet av de siste 10 årene ganske mange nye, vi hadde en samhandlingsreform som skulle peke vei for helse- og velferdstjenestene. Og det var en del andre styringsdokumenter som kom fra sentralt hold da, som nok inneholdt en del retningsbeskrivelser som mange i tjenestene var delvis kjent med, noen var ikke så kjent med det, andre var veldig, veldig kjent med det. Og noen av disse retningsbeskrivelsene, de var kanskje både spennende og litt nye, og kanskje noen av de også brøt litt med hva man gjorde, eller hva man gjør. Så det var et behov egentlig fra flere hold, ikke minst fra de ansatte, i det som den gang oppfølgingstjenesten, for å se litt nærmere på hva er egentlig bestillingen på et vis, eller hvordan er det egentlig det tenkes at man skal jobbe disse tjenestene.
Fortell litt om din bakgrunn for å komme inn i dette. Hva er du utdannet som?
Jeg er jo utdannet som psykolog, og har også en spesialisering i klinisk samfunnspsykologi. Det innebærer jo at man sånn sett også har en interesse for ikke bare å jobbe med individer på individnivå, men også en interesse og sånn sett også en kompetanse i forhold til å jobbe på systemnivå for å endre på, se litt den store helheten da.
Det å være bare et enkeltmenneske og individ og få alt tilrettelagt som enkeltperson, det er ikke nødvendigvis det som gjør en lykkelig. Innenfor dette, eller recovery, så har et av de hovedelementene der, er det å være i fellesskap, det å være i tilknytning og tilhørighet. Så kan du si litt mer om det, hvordan kommunen tenker?
Jeg tenker vi er i en stadig utvikling, og kommunen er jo en del av den tidsånden som er litt over oss. Og ikke bare tidsånden, men også kunnskapsgrunnlaget kanskje, som peker på at vi i mye større grad må ta fatt i de store oppgavene, det som handler om utenforskap, det som handler om å føle seg ensom, være marginalisert. Det er noe av de store spørsmålene, eller de store utfordringene som skaper mye uhelse. Da. Mm. Både psykisk uhelse, men også somatisk, eller bare det å ikke ha det bra. Da.
Mm. Når du bruker det ordet marginalisert, så nå kommer jeg sikkert til å ha forskjellige lyttere som ikke kjenner til hva ligger i det. Mm. Så hva tenker en om folk som er marginalisert?
Jeg tenker at det ligger i det at man føler seg som at man ikke føler seg som en del av en stor gruppe da. Mm. Man er en slags mindretall, eller man er utenfor det store fellesskapet da. Det er ikke en god følelse, og det ofte skaper mye uhelse, som jeg sa da.
Så litt tilbake til de elementene som dette med recovery, som det er sagt i dette heftet 100 råd som fremmer til recovery. Fellesskap er en av de tingene som de sier er viktig.
Ja.
Så det er en ting som jeg har sett i mye litteratur, og det er håpet som en, på en måte en start, det må være der. Altså hvis du mister håpet, så på en måte så klarer du ikke å begynne å ta fatt med noe av det andre heller. Kan du si litt om håpet, om noen av de andre elementene som er i...
Hvis jeg bare kunne si litt om det med fellesskap, så tenker jeg at den biten er viktig at vi jobber med. Hvis jeg da snakker om spesifikt om psykisk helse eller det området der, så tenker jeg at vi blir i mye større grad nødt til å jobbe med dette elementet da, av fellesskap. Og det handler kanskje om å ikke bare se personen som, altså, i form av de enkelte symptomene man har, eller at det er et individ som sliter, men er det et individ som sliter, så er det kanskje det å tenke et fellesskap som er en slags kan være en av løsningene da. Det å hjelpe personen til å bli inkludert i noe. Jeg tenker at det er noe av det som vi kan gjøre. Mange andre aspekter ved det også. Og disse elementer som du snakker om i forhold til denne chime, eller det er jo flere av disse, det er jo sammenvevd på et vis, ikke sant? Og dette med håp, som du sier, er jo et av de. Og det er mange måter å jobbe med det på, men det å ha det med seg, hvordan jobber vi med? Altså, hvordan jobber vi med den håpsdimensjonen da? Og kanskje er det sånn at det er viktig at vi som står rundt, om det er funksjonelle eller om det er andre, at vi kjenner på at det er mulig. At vi må jobbe litt med oss selv og ha en bevisst holdning til at vi skal tenke at det er mulig å få til noe, og at utvikling kan skje. Bare forutsetningene eller rammetingene sånn jobbes godt med, så kan man se utvikling hos alle.
Rart at du nevner dette med mulig, fordi at en av forklaringene på nettet, hvis det er en definisjon på hva recovery er, det er nettopp muligheter. Og når man tenker på det ordet, eller kommer med i gang håpet inn der, og også det at den får et rom å være i, som gir mening, at du ser at livet ditt kan fylles med noe.
Det er klart at det å, som du sier, når du kommer inn på det andre, eller dette med meningsaspekt, ikke sant? Det å kjenne at man har noe mening i livet, er jo også noe som er med å kanskje fylle på den håpsdimensjonen, ikke sant? At man, og da blir det viktig at vi i møte med de vi skal hjelpe også, tenker på det. Altså, hvordan kan vi være med og skape mening for den enkelte?
Og en ting som jeg vet kommunen har vært opptatt med i forhold til det, altså oppfølgingstjeneste i kommunen, de har gitt ut en brosjyr eller kartlegger i forhold til hva som er viktig for folk. Og nettopp der er det at det skal ta utgangspunkt i hva folk selv oppfatter som det som er vesentlig i sitt liv. Så ikke det at fagfolk eller hjelperen, det er jo ulike fagfolk, men hjelperen definerer dette. Er det noe av det som en ser trengs omlegging?
Ja, det er jo noe av det som jeg var litt inne på i forhold til at der kommer en del effektningsbeskrivelser i forhold til hvordan man skal drive tjenestene i kommunehelsetjenesten og i helsetjenestene som for øvrig, som kanskje går på tvers av noe av dette. Jeg har fått en slagord fra vår helseminister, som for så vidt kanskje ikke er fra han, men at ingen beslutning om meg uten meg skal være sånn ledestjernene våre. Det er jo noe som kanskje kan utfordre noen ganger fag, hvis personen har andre tanker om hva som skal til, eller hva som er viktig, enn hva en kanskje skulle tenke ut ifra rent fag. Da kan man sikkert diskutere det også, men at man ser at det er et sånt spenningsforhold der da.
Når jeg har lest noen bøker om recovery, så ser jeg at ofte blir det fremhevdet at recovery innebærer at makta forskyves, eller at en skal få mer, kjenne mer at en har kraft og makt i eget liv til å ta i god retning, eller den retningen en selv tror er best. Så er det, ligger det også en bevissthet i fagfolk nå mer om at det er det som skal skje?
Ja, det vil jeg tro. Det er klart at når man jobber mer i den retningen da, hvor man tenker at man skal være opptatt av hva som er viktig for den enkelte, man skal hele tiden tenke at den enkelte person som er i kontakt med tjenestene våre skal være i førersete i mest mulig grad. Så at det gjør jo noe med våre, når vi jobber sånn, så endrer jo nok også litt våre tanker og holdninger, tror jeg. Og vi ser nok at det å jobbe sånn er med å gi den enkelte da den følelsen av å være sjef i eget liv i større grad. Og det er jo et av disse her kronbladene som jeg ofte snakker om i forhold til denne chime eller recovery-blomsten, som vi gjerne kaller det. Kanskje et av de kronbladene som jeg synes er veldig viktig. Kanskje det viktigste, det å jobbe med at folk skal føle seg myndiggjorte, som jeg liker å kalle det. Jeg tenker det er kjempeviktig. For det er mange måter å gjøre det på, men det handler veldig mye om våre holdninger, våre verdier, at vi ønsker å se den andre vokse, og at vi sånn sett må være bevisste det vaktforholdet som du snakker om da.
Kommunen skal ha en modell som heter 3.0. Det høres sånn veldig litt teoretisk ut og litt veldig sånn byråkratisk, men hva ligger det i dette?
Det ligger nok en hel del i det, for å si det sånn, men man ser vel at det er en måte å illustrere litt hvordan kommunen også utvikler seg fra kommune 1.0 til 2.0 til 3.0. Og veldig sånn grovt sagt, så var kommune 1.0 kommunen i den tiden hvor kommunen var kun en myndighet eller et overordnet organ som sørget for at folk gjorde som de ble fortalt. Og, ja. Mens kommune 2.0 er den moderne kommunen som vi både har og har hatt i moderne tid, hvor kommunen har utviklet seg til å bli en serviceyter, og hvor relasjonen mellom kommune og borger er at borgeren er en slags bestiller eller kunde, mens kommunen er en serviceyter. Og så ser man at det er veldig mye bra i det. Borgeren kan komme til kommunen og få sine ytelser og, som de har lovmessig krav på. Veldig mye bra i det. Så det er mye av det vi skal ta med videre også inn i kommune 3.0. Men kommune 3.0 handler om at vi må utvikle en kommune som er i større grad i dialog med borgerne. At man skaper ting sammen. Borgerne er med og bestemmer i mye større grad. Det gjelder også på individnivå, ikke sant? Sånn som jeg snakket om. Men det gjelder også på systemnivå for å utvikle kommunen, at den må skape det samme. Så samskapningskommunen er jo også et sånt annet ord for kommune 3.0. Og bakgrunnen for det handler blant annet om det at kanskje det er en endring i måten vi tenker på hva velferd er for noe. Det er et begrep som heter relasjonell velferd, som handler om at velferd er noe som skapes mellom folk. Velferd er ikke noe man, altså det er min forståelse da, men velferd er ikke noe man bare kan få i form av noen ytelser, men velferd er noe som skapes mellom folk. Og da blir det jo litt interessant, hva blir da kommunens rolle? Og kanskje kommunen da må være en mye større, skal vi si, tilrettelegger, legge til rette for at folk kan møtes, folk kan være med å skape noe, folk kan være med å medvirke. Og da er man kanskje i gang med å jobbe med de store spørsmålene som vi snakket litt om, at en i større grad må jobbe med utenforskap, ensomhet, marginalisering, disse tingene her.
Ja, når vi snakket tidligere så nevnte du jo dette med relasjonell velferd og sa at lykke, det kan komme mye mer ut ifra at en jobber med relasjoner. Det er jo ikke nødvendigvis at det henger sammen med har det så veldig bra materielt eller helsemessig. Men lykke har jo veldig mye med at du er i en posisjon som du føler deg verd uansett.
Jeg var på et foredrag hvor blant annet han Werner Christi var en av foreleserne, og han snakket veldig, det var veldig mye fornuftig i det han snakker om, så han refererte blant annet til dette med lykke, altså med forskning, eller hva vet vi om hva som skaper lykkelig liv da? Og det er klart det er en liste der som man godt kan se litt nærmere på. Mye av det er jo veldig parallelt med disse elementene i recovery. Men det er klart at det å sånn som fellesskap som vi snakker om, han snakker da om forskning knyttet til dette med lykke, som viser at det er i mye større grad det å være avhengig av hverandre som gjør oss lykkelige, framfor det å være uavhengige, som kanskje er noe vi higer ofte mye etter da. Både som tjenester, at vi skal gjøre våre brukere uavhengige av bli selvstendige da. Og det er klart at man skal være selvstendig, men samtidig det der å være i et fellesskap med andre, hvor man kan være avhengig av noen, det høres ikke så, kanskje så bra ut, men det er klart at er noen avhengig av noen, så er det noen som er i andre enn, som da vil føle at noen er avhengig av en.
Mm.
Så da har du den, altså lov til å være noen, noe så, for noen er viktig for oss.
En sånn ting som er at en tør også å spørre om hjelp, at ikke den skal være den flinke alltid. Mm. For ofte så skal den være så vellykka, og også opp mot dette at når livet plutselig blir vanskelig. Vi har jo koronatid nå, og det gjør jo at det er litt vanskeligere å ha gode fellesskap. Mange tenker nok at det gir ekstra utfordring i livet. Er livet verdt å leve? Hvordan blir det fremover? Og det er en stor utfordring til å tørre å signalisere at jeg har sånne tanker, og at jeg trenger å snakke med noen. Det er liksom det der å signalisere at her må jeg si fra til noen. Fordi det er en bit av det å være menneske.
Mm.
Så var det dette der med hva som er helsefremmende. Kan du si litt om mer det individuelle i dette? Altså, hvordan bli kjent med seg selv?
Ja, det var et stort spørsmål, ja. Men det er klart at jeg synes jo man finner veldig mange gode forslag bare ved å se på denne recovery-blomsten som vi snakker om da. Eller chime, som også kalles. Så det er jo noen bokstaver her. Vi alle kan på en måte se litt på. Det handler jo om fellesskap, som jeg snakker om. Det handler om identitet, det handler om håp, det handler om mening, og det handler om det å være myndiggjort, eller kjenne på empowerment, eller kjenne på at man er sjef i eget liv, kjenne på at man kan utrette noe. Jeg tenker at hvis man ser på disse elementene, så ligger det mange potensielle forslag der. Jeg tenker det er bra for oss å være opptatt av hva er mine interesser, hva er mine, undersøker litt hos deg selv, hva er det er god, hvis det var det du tenkte på, ikke sant?
Altså, det å anerkjenne seg selv, tenker jeg, er en bit i dette.
Ja, jeg tenker det.
Og tør også si hva jeg er god på, og også kanskje litt ærlig også si hva jeg er dårlig på, hva burde jeg kanskje søke litt mer fellesskap, sant? Hvis den er blitt veldig sånn at den bare går i huler for seg selv.
Mm.
Fordi at den vet at dette er en sånn, rett og slett en helsebringende ting.
Mm. Og det er klart at det å gi seg til kjenne da, overfor andre på godt og vondt, det er jo også med å bygge og altså at andre kjenner det. Det er også noe som er godt for oss, ikke sant?
Ja.
Det at andre vet hvem vi er.
Og det kan være litt vanskelig, spesielt på Sørlandet, som vi skal gjerne vise den fine siden. Men det å våge å vise litt bakside, det kan gi andre tips til å vise mer av seg selv.
Det kan det også.
Ja.
Og da vil man kanskje kjenne på enda mer fellesskap.
Ja. Nå går vi inn for å avslutte dette intervjuet. Håper jeg kan få lov til å snakke med deg igjen ettersom ting utvikler seg. Og jeg takker deg veldig mye for at du stilte opp nå i Recovery-podden.
Mm.
Lykke til med ditt arbeid.
Jo, takk for det.
Det ble nevnt i intervjuet med Kenneth om denne recovery-blomsten. Recovery-blomsten består av elementene, eller som han sa, kronblader, fellesskap, håp, identitet, mening og myndiggjøring. Og jeg synes det vil være fint å gi hverandre recovery-blomster. Og tenke at på veien til recovery, som kanskje varer livet ut, så kan vi være med og heie på hverandre, og så støtte frem at vi trenger hverandre, og vi trenger fellesskap, og vi trenger også et samfunn som legger til rette på riktig måte, at vi kan få sunne, gode liv. Vi kan med ulike forutsetninger få lov til å bli innlemmet i samfunnet og gjøre en oppgave for hverandre og med hverandre. Jeg håper du vil høre igjen på Recovery-podden. Og har du noen tips til meg om noen jeg burde snakke med, så ta igjen kontakt med meg. E-post til recoverypodden er recoverypodden@gmail.com.